Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria kalbėsime apie įvairias draudimo rušis, o tiksliau apie draudimus, kurie yra susiję su kelionėmis. Jų yra pačių įvairiausių, nuo skrydžio, lagamino iki pačios sveikatos ir gyvybės draudimo. Tad ką verta žinoti ir kurį pasirinkti, apie tai šiandien klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Lietuvos draudiko asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Sveiki.
Sveiki, gyvė.
Mane kartą yra tekę susidurti su tokiu požiūriu, kad na, jeigu aš turiu banko išduotą kreditinę kortelę su draudimu, tai papildomu draudimu tarsi keliaujant ir nebereikia rūpintis. Tačiau esu taip pat pastebėjus, kad retas žino, kas slepiasi konkrečiai po tuo draudimu. Ką būtina žmogui žinoti, jeigu jis neįsigyja papildomo draudimo, o na, bando pasikliauti tą bankinę kortelę?
Na, pirmiausia, tikriausia, čia yra tas, kad skirtingai nuo kitų kelionės draudimų, kur mes perkame kas kartą prieš kelionę tik draudimą, tai šitas draudimas galioja visus metus. Ir dėl to jums svarbu, kada jūs gaunate kortelę, vis dėl to pasižiūrėti, ogi kokios tos yra taisyklės, susipažinti iš principo su taisyklėmis to draudimo ir suprasti, ar jisai tinka ar ne. Šiaip apskritai, tai tie draudimai yra, tai yra toks pat draudimas, kaip bet koks kitas draudimas, tai reiškia, jūs apsidraudžiate papildomai, gaunate draudimą prie savo bankinių paslaugų. Tačiau yra būna niuansai, pavyzdžiui, būna bankai, kurie iškelia sąlygą, kad tu turi su kortelė, bet kurią to banko kortelę atsiskaityti kelionės metu, tam tikrą dalį, kad tas draudimas suveiktų ir tą reikia turėti omeny. Aišku, gal čia yra dažniausiai mes vis dėlto, kada keliaujame, perkam bilietus, perkam kortelę ar panašiai, bet va, tokie niuansai.
Bet gali būti, kad žmogus turi dvi korteles ir, pavyzdžiui, perka bilietus kita kortelė.
To pačio banko. Tai,
arba kito banko galbūt.
Jo, kito banko, tai taip, tai tada čia jau yra niuansas, bet aš vėlgi, patarimas toksai, nepatingėkite, pasižiūrėkite, apsidraudę, pirmą kartą išsiemę kortelę, susipažinkite su draudimo taisyklėmis, ta prasme, ir tai yra tas svarbus dalykas, iš principo žmogus, kada draudžiasi kelionių draudimui trumpalaikiu, jisai taigi irgi pasižiūri, nuo ko jisai draudžiasi, jeigu jisai lipa į kalnus, tai be abejo, nes jisai žiūri taisyklėse, kad būtų kalnai įtraukti kaip nedraudiminis įvykis, arba jeigu jisai keliauja labai toli, jisai supranta, kad jam gal nedidelio sumos neužteks, tai atkreipti dėmesį reikia ir čionais.
Į kokias taisyklės, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį skaitant?
Na, pirmas dalykas, kas yra svarbu, tai yra, kada draudimo apsauga galioja, tai va šiuo atveju, kaip tas yra pavyzdys, kad yra tam tikra sąlyga, tai reikia atsiskaityti, aš žinau, kad, pavyzdžiui, tas bankas, jis pakankamai aiškiai deklaruoja savo klientam, kad tu tai žinotų. Kitas dalykas yra be abejonės, yra draudimo suma. Draudimo suma yra labai svarbus dalykas ir gal vienoje šaly tą draudimo suma didelios jos ir nereikia, ypatingai, kada Europos Sąjungoje jūs gal keliaujate, bet kada jūs keliaujate į tolimus kraštus arba sudėtingai pasiekiamus kraštus, panašiai, tai ta draudimo suma kartais gali būti reikalinga didesnė.
Ką jūs turite omeny, ką reiškia didesnė? Pavyzdžiais konkrečiais.
Na, pavyzdys tai yra JAF. Aš taip pasakyčiau, jeigu aš važiuoju, aš kaip vartotojas važiuoju JAF, aš 100 tūkstančių draudimo suma niekados neapsitarsime. Man 100 tūkstančių mano įsivaizdavimu, nes JAF diena ligoninėje gali kainuoti iki 10 tūkstančių dolerių. Tai jūs įsivaizduojate, o mes čia kalbame apie draudimo sumą, kurį įtraukė ne tik gimdymo išlaidas, bet ir pargabenimo nedaug dieve atveju, jo, repatriavimo įvairiausiai kiti dalykai. Tai tolimesni kraštai, tai yra arba jūs važiuojate, jums viena vertus atrodo, kad tai yra šalis mažai įsivyščiusi, jo, ir ten sveikatos išlaidos bus nebrangios, jo. Bet jūs taigi nenorėsite dažniausiai gydytis ten Afrikos valstybinėje ligoninėje, o jūs gali vežti į privačią ligoninę, kur ten kainos gali vėlgi skirtis kartais. Tai, sakyčiau, į tolimus kraštus, kada važiuojate, geriau pasirinkti didesnį sumą, skaitant tai, kad tai įmokos prasme tai nėra labai kažkoks tai didelis skirtumas, tai nėra šimtai kažkoje tai eurų sumos, apie tai kalbame. Tai draudimo suma yra labai svarbus elementas. Kitas dalykas labai yra svarbus, tai yra, ko jūs važiuojat keliauti, kokiam jūs veiklom užsiimsite ir draudikas baziškai dažnai labai rizikingas veiklas išskiria kaip nedraudiminės ir tu turi atskirai jau draudikų kalbėti. Jeigu tu eini profesionaliai laipioti kaip alpinistas po kalnus, jeigu tu nardysi giliai, arba, aš nežinau, užsiminėsi kažkoje tai po dykumą važinėsi su motociklu, panašius dalykus, tai draudikas gali atsisakyti drausti tam baziniam pakete ir jūs, mano patarimas paprastas, tai pakalbėkite su draudiku, pasakykite, žiūrėkite, aš važiuoju įlipti į Kilimandžaro kalną, kur yra naudosiu įrangą kažkoje tai specialią, panašiai, ir ar tas įvykis bus man atlygintas nedaug dieve ar ne.
Tai, kaip suprantu, kalbant su draudiku, yra labai svarbu aiškiai įvardint, kur tu keliauji, ką tu keliauji, kad gautum visus patarimus, ar ne?
Draudimo atveju yra esminis dalykas, yra sąžiningumas ir atvirumas. Tai reiškia, kiek tu daugiau draudikui pasakai informacijos, kam tau reikia to draudimo, taip tu draugiausiai sprendi į teorinę situaciją, kada tau draudikas gali atsisakyti išmokėti. Tai atvirimas, čia yra abipusis ryšys, jo, tu draudikui pasakai visą informaciją ir draudikas sako, gerai, pagal šitą informaciją aš tau galiu. Tas pats yra, jeigu jūs sergate kažkodai chroniniam ligom, jo, ir taip yra draudikai, kad yra sąlygos, yra šita, jeigu su chroninė liga susijęs dalykas, jisai gali būti nedraudiminis įvykis. Tai jūs įsiaiškinkite, aš sergu diabetų, turiu, esu neščia arba dar panašiai, kaip tai veiks, ta prasme. Tai tas, nu, ta prasme, jeigu žmogus, aišku, neturi jokių tokių rizikingų, tai jam užtenka paprasčiausiai bazinio paketo ir viskas.
O kas būna tokiais atvejais, na, jeigu tu nepasakai, kad keliausi į kalnus, sakai tiesiog va, važiuoju į Italiją, nori apsidrausti, gal iš tikrųjų žmogus net neturi intencijos, na, slidinėti, tiesiog, na, važiuoja į Italiją, bet va, susigundo, draugai pasiūlo ir užkyla į kalną ir, nu, nedaug dėvės atsitinka nelaimė. Kaip tokiais atvejais draudimas galioja?
Tai tokiais atvejais jūs skaitote, tai yra taisyklės draudimo, kuriuose yra parašyta. Vėlgi priklausomai, gal jum baziniam pakete ir buvo slidinėjimas įtrauktas, bet jeigu ten yra parašyta, kad tai yra nedraudiminis įvykis, tai yra slidinėjimas, tai kaip dažniausiai tai yra visur draudime, tai yra padidintos rizikos veikla, draudikas turi teisę atsisakyti mokėti išmoką.
Yra dar toks dokumentas kaip Europos sveikatos draudimo kortelė. Ji įrodo, kad na, esate apdraustas privalomai sveikatos draudimu Lietuvoje ir galite gauti tos pirmosios medicinės pagalbos paslaugos Europos Sąjungoje. Ką svarbu apie ją žinoti?
Tai aš visą laiką sakau, tai yra geras dalykas, nes tai yra tau bazinį, kaip sakant, bazinį apsaugą tau duoda, tačiau reikia apie ją žinoti, kad kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje yra skirtinga apsauga. Tarsi ta kortelė skirtinga apsauga. Vienose šalyse tai yra tik tai pirmoji pagalba, kur yra suteikiama, kitose šalyse tai yra pakankamai platesnis, tai yra ir gydimas ligoninė su vaistų panašiai. Tai yra labai skirtingai. Nes tik tai, iš principo tai savo, kad Lietuvos valstybė sutarusi su kitom Europos Sąjungos šalimis, kad bus apsikeitimas pinigais, jeigu atsitiks nelaimė. Bet vėlgi, sakau, skirtingų nuo šalių.
O gal galite paminėti šalis, kuriuose plačiau galioja šita kortelė?
Tai neplačiau yra, tarsime, ta kortelė, jinai tik tai pasako, kad yra tam tikra apsauga, bet kiekvienoje šalyje ta apsauga yra skirtingo lygio. Aš kaip minėjau, vienoje tai yra įvyko trauma, tau gal operacijos nereikia daryti traumos metu, jo, tau imobilizavo ir sako, viskas, čia yra pirmoji pagalba, mes, šiaip tai reikėtų jums daryti operaciją, tačiau tai jau kainuoja ir tu grįžti į Lietuvą daryti operaciją. Kitose šalyse jie padengia ir operacijos išlaidas, tai yra labai skirtinga, arba pavyzdžiui vaistai, arba transportavimas, dažniausiai tai yra aišku nesusijęs su repatriavimu, tai yra ta kortelė tik tai padengia tik medicinės išlaidas, tai yra ten nėra klausimo gabenimo į Lietuvą arba kitų draudimo elementų, tai yra tik tai medicinių išlaidų padengimas, nes mes supraskime, kad kelionių draudimas yra labai platus, jūs ir minėjote, ten yra ir sveikatos dalykai, ir pargabenimo namo, nedaug dieve mirties atveju, arba traumos atveju pargabenimo, tai yra ir bagažo klausimai, lėktuvo vėlavimo klausimai, tai yra toksai labai kompleksinis draudimas.
Mes dar prie jų prieisim, aš tik tai noriu dar išsiaiškinti dėl Europos sveikatos draudimo kortelės, kiek svarbu ją turėti fiziškai keliaujant?
Tai fiziškai, aš, matote, aš nesu susidūręs, bet aš suprantu, fiziškai nėra svarbu, svarbiausia yra patvirtinimas paskui, gauti patvirtinimą, nes bet kuriuo atveju gydymo įstaiga reikės patvirtinimo, tai yra paprasčiau. Matote, čia kaip su teisėmis. Lietuvoje teisių neprivalu laikytis mašinoje, vežiotis, kada policija tikrina, bet jeigu tu turi teisės, tai yra tau gerokai paprasčiau. Tai tau su draudimo kortele be bejonės. Dažniausiai yra žmonės pamato, kad tai yra Europos Sąjungos pilietis kitose šalyse ir jie žino, kad pagal tą sustarimą jau bazinė dalyka. Bet kortelė jisai yra palenginantis dalykas. Bet tai nėra privalomas, tai yra, jeigu tu greipiesi gydymo įstaigą, tu turi nurodyti, kad tu pagal tą kortelę nori gydytis ir pagal tą draudimą.
Jūs pats išskyrėt keletą draudimo tokių rūšių, aš paminėsiu, kad draudimo bendrovė siūlo medicinių išlaidų ir repatriacijos draudimą bei draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Kada kurį rinktis, kuo skiriasi, kokie čia niuansai?
Čia nėra alternatyva, čia yra papildomas. Medicinės išlaidos tai yra taip vadinamas žalos atlyginimas, tai atsitiko žala, jūs patyrėte žalą, nes yra kažkoks tai išlaidos su medicina, tau kompensuoja tik tai išlaidas. O nelaimingų atsitikimų draudimas, liaudiškai tariant, tai yra kompensacija. Tai yra kažkas tai tau atsitiko ir tau draudikas pagal susitarimą išmoka fiksuotą sumą priklausomą nuo traumos. Tai yra tokia kompensacinė išmoka, aš pavadinčiau taip. Bet tai dažniausiai yra susijęs su tam tikra fiksuota suma. Ten 10, 20, 30, 50 tūkstančių, kaip maksimali išmoka, nedaug dieve, jeigu žmogus miršta, bet jeigu nedidelė trauma panašiai, tai tos išlaidos, tos išmokos priklausomai nuo įmokos, kiek jūs susitarėt, galite nuo 100 iki 1000 eurų būti. O išlaidos, tai draudikas sako, štai visos išlaidos, kurios bus susijęs su tavo gydymu ir kurios, pavyzdžiui, nevirsis 500 tūkstančių eurų, aš padengsiu. Tai va čia toks yra skirtumas.
Internete galim rasti begalės visokių istorijų ir man viena įsiminė, kad žmogus keliavo be sveikatos draudimo, keliavo Turkijoje ir sako, kad šitoj šalyje ar kitose šalyse labai mėgsta pasipelnyti ligoninės iš tokių atvejų. Ir žmogus atėjo su negalavęs apsinuodijas ir jam pridarė tokių tyrimų, kur net nereikėjo. Pavyzdžiui, maisto netoleravimo tyrimą, kuris na, apskritai nėra būtinas. Kiek realu, kad gali nutikti tokia istorija, jeigu tu neturėsi sveikatos draudimo, kad iš tavęs iš tikrųjų ligoninė bandys pasipelnyti?
Turkija turi tą reputaciją. Turkija turi tą reputaciją, kad iš tikrųjų tai yra labai turistinė šalis ir tenais daug žmonių labai kreipiasi ir ten gydymas yra brangus. Nu, užsieniečiam, nors mes santykinai, jeigu žiūrint, kaip jūs galvojate, Turkijos įsivystymas ir kokios kainos, tai yra brangus. Ir taip Turkija, pavyzdžiui, paimo pasą, žmogus guli, arba net būna tokių, kada žmogus miršta dėja, nėra, kol nesumokame pilna pinigų suma, jie neatiduoda velionio ir visokiausi tokie dalykai. Aš asmeniškai niekada į Turkiją nevažiuočiau be draudimo, nes čia jau šiuo atveju tai jau bus draudiko santykis su ligoninė aiškintis, ar reikėjo, ar to nereikėjo daryti panašiai, čia ne jūsų galvos skausmas. Mes kaip draudikai, žinome iš mūsų praktikos, mes su Turkija visą laiką turime, pavadinkime taip, problemų, bet tai jau mūsų problemos, kuris reikia spręsti, nes jie mato, ir čia nepriklausoma, ar tu turi draudimą, ar neturi draudimo. Jie žino, kad tu esi ligoniai, tai yra, tu esi jau jų
rankose,
ir ten iš tikrųjų diena ligoniai gali kainuoti 1000 eurų ir daugiau panašiai. Tai čia taip.
Aha. Išskyrė Turkiją, kokias dar šalis išskirtumėt, su kuriam na, paskui būna sunkiau susitarti?
Na, matote, Turkija tikriausiai tokia, taip kaip iš tikrųjų labai daug iš tų artimiausių šalių, tai Turkija aš labiausiai išskirčiau iš tų šalių, kurios yra ne Europos Sąjungoje, bet kurios mūsų populiarios yra važinėti. Bet ir su Tailandu tas pats ten gal vis dėlto nėra taip susidūrę, bet ten vėlgi kaštai yra dideli, pargabenimo visą laiką vertinkite. Nedaug dieve reikės pargabenti žmogų. Jo, turėjom tokį atvejį, žmogus Egipte nelaimė atsitiko, nėra draudimo, pargabenimas. Negali, turi būti, tai reiškia, lėktuvas yra specifinis, panašiai, tai yra 10 tūkstančių eurų tokios išlaidos. Ir net nepagalvotum, jaunas žmogus, kas su manim gali atsitikti, taip ir būna.
Draudimo bendrovės dar siūlo tokį dalyką kaip civilinės atsakomybės draudimas. Kas tai ir kada apie jį verta pagalvoti?
Civilinės atsakomybės draudimas tai yra tada, kada jūs apdraudžiate savo galimą žalą trečiam asmeniui. Dažniausias geriausias pavyzdys tai yra slidinėjimas. Jeigu nedaug dieve, jūs atsitrenkiate į kitą žmogų ir jį sužalojate, aišku, jūs galite ir pats susižaloti, bet jeigu jūs sužalojate į kitą žmogų ir ypatingai, kada yra slidinėjama Europoje, tai be abejo, nes tai yra sumos gali būti milžiniškos. Arasme, tai gali būti 100 000 žala, nes vėlgi tai yra ta žalos kartelė, kiek žmogui ta žala kainuoja, koks nors jisai būdamas šveicaras, panašiai, nedaug dieve, dar yra koks nors mirtinas atvejis, tai aišku, vėlgi slidinėti be civilinės atsakomybės draudimo, tai yra didelė rizika, nes tu niekados nežinai, kaip tu gali netyčia į kitą atsitrenkti. Kitas bus žymiai prastesnis slidinėtojas, nukris trasoje ir tu važiuodamas jį atsitrenksi ir tai yra jau tavo atsakomybės klausimas.
Kuriais atvejais dar verta pagalvoti apie šitą draudimą? Nes slidinėjimas taip?
Aš nežinau, tai yra toks dalykas, kur dažniausiai, kur tu gali. Tikriausiai kiti atvejai yra retesni. Šitas draudimas negalioja, kada apie transporto priemonės kalba, jisai galioja tik, kada, tarsme, tai nėra transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas, jeigu tu vairuoji ir kažką, tai čia jau nepatenka po šitą apsaugą, bet aš sakyčiau, tikriausiai didžiausia rizika yra susiję ten, kur yra greitis, tai yra slidinėjimas ir kur yra, kur tu gali paprasčiausiai sužaloti kitą. Tai man tikriausiai slidinėjimas yra ta didžiausia rizika.
Bagažo draudimas, kuris atvejs verta pagalvoti apie šią rūšį?
Na, tais atvejais, jeigu jums yra svarbu, bagažo draudimas yra irgi pagal savo stilių, tai yra kaip nelaimingo atsitikimo draudimas, kada jums išmokama tam tikrą sumą arba vėluojant bagažą, arba jam dingus. Asmenės draudikas dažniausiai tai yra fiksuota suma, jūs taiga skrendate į Havajus, visi jūsų daiktai ir jie dingo ir pasirodo po 2 savaičių, jūs įsivaizduojate, jums reikia 2 savaitės būti be daiktų. Tai šiuo atveju ta kompensacija ir yra dažniausiai skirta tam, kad jūs galėtumėt nusipirkti kažkokius tai bazinius dalykus panašiai, nes bagažas gali atsirasti. Prasme, gal yra gerokai retesni atvejai, kada jisai visiškai dingsta, jo, gali būti situacija, kada jisai yra apgadinamas, lagaminas panašiai, čia yra... Irgi tas patenka, bet gali būti, kad paprasčiausiai jisai vėluoja ir jūsų visos atostogos dėl to
sugriūna. Kaip greitai bendrovė tokiais atvejais padengia tas išlaidas, jeigu tu esi apsidraudęs bagažą?
Jis nepadengia, bet išmoka tau išmoka.
Kaip greitai?
Tai čia yra valandų klausimas. Tai aišku, mes suprantame, jeigu žmogus keliauja, čia tas pats kaip ir su medicininiu, kad žmogui reikia dabar. Ir tarsime, čia yra tie dalykai, dažnai būna, kad pavyzdžiui, čia vėlgi nuo sumos priklauso, bet tai žmogus ten sako, aš galiu nusipirkti, bet tada sako, tada čekius tu laikykis, mes tau visus čekius iki tam tikros sumos, bet kokius ką tu įsigyjai, ten, nežinau, rūbus, dantų, šepetuką, panašiai, mes tau iš to dalykus padengs.
Dar yra galimybė apsidrausti skrydį, kada rekomenduotumėt jie pasinaudoti?
Dėl vėlavimo, jo?
Taip.
Tai vėlgi, skrydžio vėlavimas tai yra papildoma išmoka. Mes žinom, kad pagal Europos Sąjungos reguliavimo bendrovės priklausomai nuo laiko yra atsakingos už ir turi išmoką, bet kartais būna pavyzdžiui, labai yra nedideli skirtumai tarp skrydžių jungiamėjo. Mes žinom, kad jeigu yra 2 valandos skirtumas, tada jau bendrovės atsitinka atsakomybė, bet jeigu mažesnis vėlavimas, bendrovė neprivalo mokėti kompensaciją. Kitas dalykas, kada jūs keliaujate iš Europos Sąjungos į kitas šalis, kur negalioja toks griežtas vartotojų teisų apsaugos reglamentavimas kaip Lietuvoje. Kitose šalyse, aš pats Amerikoje nemažai esu skraidęs, tai ten vėlavimas yra visiškai įprastas dalykas ir tikimybė tau kažką tai gauti, nu, geriausiu atveju gal kokį nors bonusą gali gauti, ten pernakuoti panašiai. Bet tai ypatingai tokiose skrydžiuose yra svarbus dalykas, kada nedideli jungiamieji skrydžiai arba jūs šiaip matote, kad tai yra aviokompanija, kuri dažnai mėgsta vėluoti. Yra irgi tokios reputacijos. Galima pasitikrinti ir internetu. Bet vėlgi, jeigu nuo to jūsų kelionė gali, jūs matote, kad yra labai didelė rizika, kad jūs nepagausite transatlantinio skrydžio, tai toks draudimas bent jums padengs jums kompensacijas.
Ir pabaigai prašysiu įvardinti na, dažniausias keliautojų klaidas susijusias su draudimu. Na, ko neapgalvoja, ko nepadaro, kokių niuansų neįvertina?
Tai aš kaip minėjau, pirmiausia, kad dažnai žmonės nesidraudžia ir paskui mes skaitome viešai istorijas, kada atsitiko nelaimė, prašo Facebook'e paramos gražinti velionio kūną panašiai, nes neturėjo draudimo.
Kas ar dažnas atvejis, kad apskritai keliam žmonės iš vis nesidraudžia ir neturi kortelės susijusių?
Sunku pasakyti, bet kiek aš matau viešumoje, tai yra iš tikrųjų yra tokių atvejų ir iš tikrųjų liūdnos istorijos, kurios nenorėtųsi minėti, bet taip. Kitas yra dalykas, kad žmonės keliauja dviese, pavyzdžiui, vienas žmogus apsidraudžia, kitas neapsidraudžia. Jo, tarsme,
o kur čia logika?
Aš nežinau, kur čia logika, bet gal ten nesantokoj, gal jie kartu draugas su draugė skrenda, panašiai, ir gal jisai net nepasižiūrėjo, kad draudimo taisyklėse yra įrašyta, kad jisai pats apsidraudžia, nes šiaip dažniausiai tai yra šeimos nariai patenka, bet tai jeigu tai yra tavo paprasčiausiai nu, bičiulis, bičiulė ar panašiai, tai čia toks dalykas. Suma mano minėta yra be abejonės rizikingos veiklos, mano minėtos, ir tie atvejai, kada ypatingai, kada jūs sergate ar chroniniam ligom, ar vat, yra neštumo atvejai, nes yra, mes žinome, kad nuo tam tikro savaičių skaičiaus jau yra aviakompanijos nepriema žmonių, arba tam yra tam tikros rizikos, tai šitos dalykus reikia turėti omeny. Ir aš visą laiką sakau, jeigu jūs matote, kad jums kažkas tai kyla klausimų, jūs net ir nusipirkę jau draudimą, jūs pasiskambinkite draudikui ir pasitikrinkite, o tokioje situacijoje, jeigu aš nardysiu, ar čia viskas bus gerai, ir ten gal bus pasakyta iki 8 metrų, nardik viskas puiku, bet jeigu tu giluminio nardymo, atsiprašau, čia nepatenka ir tada tau reikia papildomai prisimokėti, tai sugaiškite. Ir dar paskutinis dalykas, čia ypatingai jaunimui. Jaunimas keliauja ir sako, man nieko neatsitiks, bet jie, aš sakau, jeigu jūs apie save negalvojate, jūs pagalvokite apie savo artimus. Nes tas problemas, kurios jums atsitiks,
Tai bus jau nebe jūsų problemas.
Jau gali, ir net nebūtinai, jeigu tai yra nedaug dievė mirtis, bet gali būti, tai spręs jūsų šeima, jūsų artimieji ir tai jam bus didžiulis galvos skausmas. O tai yra iš tikrųjų ne tos išlaidos, dėl kur čia vertėtų, aš sakyčiau, taupyti.
Kągi, ačiū labai jums už pokalbį. Primenu, kad laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie draudimo įvairias rūšis, kurios yra susijusios būtent su kelionėmis. Laidoje dalyvavo Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.
Dėkui.